Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Životným záujmom Slovákov, občanov Slovenska je zostať slobodnými, napriek tomu, že mnohí to nepotrebujú. Zostať slobodnými a zostať súčasťou demokratického západu, žiť v krajine, kde vládne zákon a kde vládne demokracia. A preto sme aj v Európskej únii, preto sme najmä v NATO. A Fico svojím konaním, by som povedal, túto našu identitu, túto našu podstatu, aký by sme chceli byť, jednoducho zrádza a ohrozuje.
Vlastizrada aj takto lakonicky hodnotí najnovšiu otočku zahraničnej politiky Ficovej vlády, bývalý dlhoročný poslanec a principiálny zástanca našej euroatlantickej orientácie František Šebej. Ficovú interpretáciu vojny na Ukrajine, verbálne výpady voči západným spojencom, ako i stretnutie nášho ministra zahraničia so Sergejom Lavrovom považuje za vážny problém, ako aj za ohrozovanie našich bezpečnostných záujmov i exminister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský.
Pochopiteľne, že sa postupne prestanú so Slovenskom stýkať a postupne prestanú so Slovenskom aj šerovať citlivé informácie z toho dôvodu, že sa tam vyparí tá úplne bazálna spojenecká dôvera a neviem, ako by mohla dostať väčšiu ranu ako tým, že sa stretol slovenský minister zahraničných vecí s Lavrovom. Už asi iba tak, že by sa premiér Fico stretol s prezidentom Putinom.
Do normálu sa vrátime i hneď, ako si stanovíme, čo je vlastne normálne. Tak znie slávny citát autora Stopárovho sprievodcu galaxiou Douglasa Adamsa. No a celkom v duchu tohoto citátu o hľadaní akéhosi nového normálu je dnes aj Slovensko. Zásluhou 4. vlády Roberta Fica sme dnes v procese stanovenia nového normálu našej zahraničnej politiky. Kým doteraz sme dlhodobo vystupovali ako stabilný, spoľahlivý a predvídateľný spojenec našich euroatlantických partnerov, a to vrátane predchádzajúcich Ficových vlád, dnes ten istý Robert Fico vo svojom 4. pontifikáte začína naše geopolitické ukotvenie a z neho vyplývajúcu zahraničnú politiku otáčať ku kurzu, ako tomu on sám hovorí, všetkých štyroch svetových strán. Aké sú dôvody zmeny nášho zahranično-politického kurzu a aké následky to pre Slovensko môže mať? Téma dnešného podcastu s exministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským a bývalým predsedom parlamentného zahraničného výboru Františkom Šebejom. Ešte predtým vám však ponúkneme krátky prehľad aktuálnych správ. Predseda Ústavného súdu by mal odstúpiť z vedenia súdu, povedal dnes premiér Fico. Dôvodom takéhoto vyvodenia zodpovednosti má byť to, že médiá informovali o minulotýždňovom rozhodnutí Ústavného súdu v novele trestného zákona skôr, ako sa to dozvedeli účastníci konania. Robert Fico zároveň potvrdil, že koalícia pripraví ďalšiu novelu trestných kódexov. Francúzsky prezident Macron na návšteve Prahy povedal, že sa blíži moment, keď bude potrebné, aby spojenci Ukrajiny neboli pri jej podpore v boji proti ruskej agresii z Babelí. Povedal to v prejave k študentom francúzskeho lícea. Európska komisia navrhla nový program na podporu európskeho obranného priemyslu za približne 1,5 miliardy eur. Nové opatrenia majú podporiť členské štáty v spoločnom zadávaní zákaziek, ale súčasťou stratégie je aj spolupráca s Ukrajinou. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský. Robert Fico k výročiu začiatku vojny na Ukrajine nahral video, kde hovorí o falošnom demonizovaní prezidenta Putina a opakuje postoje strany Smer, ale aj ruskej propagandy a tvrdí, že jediným plánom Európskej únie je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. Ako vnímať aktuálnu stratégiu vlády a najmä jej predsedu vo vzťahu k Ukrajine a k našim západným spojencom? Sa teraz budem rozprávať s bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským. Dobrý deň. Počuli sme teda, ako on interpretuje tú vojnu a aj ako interpretuje našich západných spojencov. Ako to čítate vy? Je to snaha o lovenie v tom volickom košiari alebo je v tom nejaký hlbší plán?
Ja si myslím, že v tomto prípade je to, a teraz to poviem ako bez servítky, je to cynická instrumentalizácia zahraničnej politiky na domáce účely. A v tom zmysle, že ide sa tu vytvoriť schéma mierový kandidát versus vojnový štváč, lebo mne to zahranično-politicky nedáva žiaden zmysel, tie kroky, ktoré momentálne Robert Fico robí, dáva to zmysel iba vnútropoliticky. A toto ja za tým vidím pomerne jednoznačne. A je mi to ako človeku, ktorý 25 rokov venoval slovenskej zahraničnej politike, nesmierne ľúto, že sa dostávame do tohto štádia, že vlastne niečo, čo by malo byť podľa mňa sväté pre politické strany naprieč spektrom, a to je nejaký zahranično-politický konsenzus a nejaké smerovanie Slovenskej republiky, tak to sa tu na obetúva na takéto účely.
Predsa len vy hovoríte, že to je akoby nejaká vnútropolitická agenda. ale Robert Fico je hodne skúsený politik, pozná tých svojich západných spojencov a také signály, ako vyslal povedzme pred a po tom parížskom samite, kde si z toho urobil vlastnú agendu na úkor prezidenta Macrona, keď sa minister zahraničných vecí pán Blanár stretne s Lavrovom v čase vojny a agresie Ruska na Ukrajine, tak Robert Fico asi musí tušiť, že toto západných spojencov nielenže rozladí, ale to budú chápať ako zradu.
Podľa mňa Robert Fico iba zopakoval tú istú schému, ktorú predtým na Slovensku uplatňoval v malom, a to je, že sa stretol najprv s americkým a potom s ruským veľvyslancom alebo naopak a tváril sa, že teda tomu dáva rovnakú váhu alebo že komunikuje s oboma stranami, ale tak teraz to urobil vo väčšom, hej, poslal Roberta Kaliňáka do Ameriky, aby tam preberal slovenské stíhačky a stretol sa s ministrom obrany Austinom, ktorému hovoril o tom, aký sme dobrí spojenci, ako budeme pokračovať v pomoci Ukrajine, síce nesmrtiacej, ale predsa len. No a zároveň dal pokyn na to, aby sa jeho minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár stretol na okraje Antalya Forum s ministrom Lavrovom a stal sa tak vlastne druhým ministrom zahraničných vecí od invázie Ruska na Ukrajinu po Petrovi Szijjártóovi z Maďarska, ktorý sa stretol so Sergejom Lavrovom. Je to veľmi, veľmi zlý signál voči našim spojencom. Som o tom presvedčený.
V každom prípade, čo si Robert Fico môže sľubovať od stretnutí s pánom Lavrovom? To je symbol ruského putinizmu a zároveň je to totálne zdiskreditovaný diplomat, ktorý permanentne klame. A ešte navyše, my máme tradíciu takzvaného mnichovanstva, však napokon strana Smer chcela zakotviť, myslím, ak sa nemýlim, deň mnichovskej zrady, a toto je ako keby kópia v roku 2024, že vlastne my sa staviame na stranu agresora, nie obete. Čo si od toho Robert Fico môže sľubovať?
Hovorím, mne to zahranično-politicky nedáva, ale že žiaden zmysel. Takže preto som hľadal nejaké vysvetlenie, prečo to Robert Fico, ktorého stále považujem za racionálne konajúceho, aj keď niekedy to už naozaj tak nemusí vyzerať zvonka, tak som hľadal za tým racionálny dôvod a iný ako vnútropolitický som nenašiel, špeciálne potom, ako prezidentský kandidát Peter Pellegrini prišiel na úrad vlády a podporil rozhodnutie vlády nevyslať slovenských vojakov na Ukrajinu, o ktorú nikto nežiadal, a to sa jednoducho takto vôbec nerobí. Proste to bolo celé jedno veľké teatro.
Skôr podraz.
Tak voči komu, hej?
Ako toto budú čítať naši západní spojenci, lebo keď v čase vojny a sme v tej vojne zaangažovaní, či sa nám to páči alebo nie, tak jeden z členov NATO a Európskej únie hrá takúto svoju hru, tak povedz, na úkor svojich partnerov, či už pána Macrona. Donald Tusk to dal jasne najavo, že takto to nefunguje. Bude to mať nejaké dopady, ako to budú oni čítať západ?
No, to je mi ťažko teraz v tejto situácii hovoriť. Ja môžem mať iba nejaké predpoklady a tie predpoklady vychádzajú z toho, ako sa k takýmto krajinám správali v minulosti. No tak pochopiteľne, že sa postupne prestanú so Slovenskom stýkať a postupne prestanú so Slovenskom aj šerovať citlivé informácie a zdieľať citlivé informácie, jednoducho z toho dôvodu, že sa tam vyparí tá úplne bazálna spojenecká dôvera a neviem, ako by mohla dostať väčšiu ranu ako tým, že sa stretol slovenský minister zahraničných vecí s Lavrovom. Už asi iba tak, že by sa premiér Fico stretol s prezidentom Putinom. Dúfam, že k takémuto kroku nedôjde.
Istý český bloger to pekne zhrnul tak, že vlastne na jednej strane Robert Fico robí ramena, že aký je ten západ zlý, že vlastne táto vojna je snaha nejakých západu, podpora západu, aby sa zabíjali Slovania, a potom zase vyplakáva, že nie sme chránení, že sa stiahli patrioti, teraz sa stiahli talianské mamby, ten protilietadlový systém protivzdušnej obrany. Môže to mať aj takéto dopady, že nás začnú akoby vyčleňovať alebo odsúvať do úzadia spojenci?
Pokiaľ ja si dobre pamätám, tak Robert Fico mal celé tirady o tom, aký je ten systém protivzdušnej obrany, ktorý nám Taliani poskytli, nedostatočný. A tak čo sa teraz sťažuje, že ho sťahujú, hej? To je prvá vec. Druhá vec je, že v prípade premiéra Fica, žiaľ, to nie je prvýkrát, čo zavádza, alebo nehovorí pravdu. Okrem iného si môžeme pripomenúť to, že je rok 2024 a máme 10. výročie toho, ako Robert Fico povedal, že v roku 2014 už nebude v politike. hovoríme o človeku, ktorý má takýto vzťah k pravde, tak je to tak, no.
Instrumentalizácia, ako ste veli na úvod. No, v každom prípade, keď hovoríme o tom stretnutí Laurou Blanár, tak typickým narratívom strany Smer je volanie po miery. Dokonca Peter Pellegrini prišiel s tým, že niekde v Bratislave by sa mohol konať nejaké stretnutie na nižšej úrovni, ktoré by bolo nejakým prvým krokom k mierovému riešeniu, ale žiadny mierový plán zatiaľ od strany Smer nevidíme. Považujete to tiež za instrumentalizáciu, alebo ako čítate to, že rozprávajú o miery v tomto čase? Mimo Ukrajiny, mimochodom, lebo to je opäť taký návrat Mnichova, že mali by sa dohodnúť Američania s Rusmi, ale kde je Ukrajina?
Považujem to v prvom rade za fantázie strany Smer a strany Hlas o ich vlastnej úlohe a význame. Nemyslím si, že by sa mierové rokovania uskutočnili v ktorejkoľvek krajine Severoatlantickej aliancie, a zase na druhej strane si nemyslím, že by kvôli tomu teda, a dúfam, nevystúpili zo Severoatlantickej aliancie, aby mohli podpisovať nejakú mierovú dohodu. To je jedna vec. A druhá vec je, že Robert Fico, ak sa dobre pamätám, sa stretol so svojím ukrajinským partnerom Denisom Šmihalom v Užhorode. Tam podpísali spolu nejaké memorandum. V tom memorande, ak ma pamäť neklame, stálo, že podporujeme Zelenského mierový plán. To len ako faktická poznámka k tomu, že čo podporujeme na papieri a čo hovoríme do eteru.
Kade chodí, tade iné hovorí?
Zjavne áno.
Predsa len keď sa bavíme o tome miery, ako to čítate teraz vy, lebo evidentne, keby zosilnil ten narratív od tých tzv. Ako to si volajú chci mírov, teda tých, ktorí hovoria o tom, že treba uzavrieť mier, vidíme, že Rusko sa začína na tom bojsku dariť, že mierne postupuje, Ukrajina má veľký problém s dodávkami munície aj zbraní. Je čas hovoriť o miery, alebo je to súčasť ruskej propagandy?
Stále opakujem tú istú tézu. Mier sa dá najrýchlejšie dosiahnuť tým, že Rusko stiahne svoje vojska z Ukrajiny. Rusko je agresor, Rusko napadlo suverénny nezávislý štát, preto aj nasledovali sankcie, ktoré naďalej platia aj zo strany Európskej únie, aj zo strany Spojených štátov amerických. A to je najrýchlejšia cesta k mieru. Najrýchlejšia cesta k mieru je, že Rusko povie, že už toho máme dosť a že ideme domov. To, aby sme si boli na čistom. Mne sa nepáči, ako neustále hovoria ľudia to, čo majú Ukrajinci robiť pri bránení svojej krajiny voči agresorovi, a nekomunikujú tomu agresorovi jednoznačne, že teda on by sa mal snažiť o ten mier. Hej? Zatiaľ som žiaden mierový plán alebo výzvu z ruskej strany, okrem toho, že chcú všetko, čo zabrali, nevidel. Čiže toto nie je realistické. Samozrejme, pomiery túžia všetci. Hej, to nie je tak, že ľudia, ktorí podporujú Ukrajinu a krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu, by si neželali mier. Ale ten mier musí byť spravodlivý. To je to, o čo tu ide. A presne ako ste vraveli, my s našou tradíciou a s našou historickou skúsenosťou Mníchova a viedenskej arbitráže by sme mali byť poslední, ktorí by sa mali prihovárať za výmenu mieru za územie. Úplne poslední.
Čiže z vášho pohľadu dalo by sa povedať, že Robert Fico je akýsi epíser, taký novodobý Daladier alebo Chamberlain?
Nie, ja by som to nestával do tejto polohy, lebo nemyslím si, že tí páni ešte nevedeli, ako sa Hitler zachová, zle to odhadli, ale my už tú historickú skúsenosť máme. Naozaj si myslím, že je to veľmi cynické správanie a instrumentalizácia zahraničnej politiky smerom pre vnútornú spotrebu, a že na oltár toho, aby tu na vyhral v úvodzovkách mierový kandidát, sme ochotní priniesť všetko vrátane reputácie Slovenskej republiky u svojich spojencov.
Keď sa vrátime na to boisko a na to, ako to tam vyzerá, z vášho pohľadu je na čase zopakovať slova Winstona Churchilla: budeme bojovať na plážach, budeme bojovať na letiskách, budeme bojovať v mestách a uliciach, ale nevzdáme to?
Pozrite sa, toto je naozaj na Ukrajincoch a ukrajinskom vedení.
Aj našej podpore.
A samozrejme, a myslím si, že zatiaľ naďalej trvá volanie ukrajinského prezidenta a Ukrajiny o pomoc, a myslím si, že my by sme sa mali zmobilizovať a pomáhať im viacej a pomáhať im rýchlejšie a efektívnejšie. Najväčší problém, ktorý ja tam vidím, je, že Európa a aj Amerika vo svojich dodávkach zvykne meškať tak mesiace až pol roky. A preto je to také ťažké aj pre Ukrajincov plánovať. Je jasné, že štát s rozmerom a hospodárstvom Ukrajiny versus štát s rozmerom a hospodárstvom Ruska sa nemôže dosť dobre ubrániť čisto sám. Hej. To nie je len zápas o Ukrajinu, to je zápas o princípy medzinárodného práva a o spravodlivý mier.
No a vláda svoju politiku voči Ukrajine obhajuje potrebu akéhosi realizmu. A šéf Hlasu chce dokonca dlhodobé volanie po miery pretaviť aj do reality. Vlastný mierový plán pritom žiadna zo strán vládnej koalície doteraz nikdy a nikde neprezentovala. V rozhovore pre CNN Prima News pokračuje Peter Pellegrini.
2 roky, tu samozrejme všetci hovoríme o veľkej podpore, o protiofenzíve a tak ďalej, a naopak po 2 rokoch sa ukazuje, že frontová línia sa naopak ešte viacej blíži k západnej Európe, čiže niečo tu nefunguje. A čo mi najviac vadí? Nikto, a neviem, či aj v Českej republike, vôbec hovorí o tom, že, a myslím, že áno, posledné pár týždňov registrujem pána prezidenta Pavla, ktorý hovorí, že už asi prichádza čas na to, aby sa začalo hovoriť aj o možnom vyjednávaní o miery, pretože tam sa dennodenne zabíjajú ľudia. Ja viem, že to je mimo nášho územia, pre niekoho sa to môže zdať, že to je videohra na PlayStation, ale tam sa reálne zabíjajú ľudia. A pokiaľ nezačne niekto iniciovať, poďme, veď tie rokovania možno zlyhajú, ale my aspoň ich začníme. A dneska si zoberte, ktorý štátnik v Európe hovorí o tom, že poďme tú vojnu sa pokúsiť ukončiť mierovými rokovaniami, lebo zdá sa, že vojenskou silou to nedosiahneme.
Budete to vie.
Poviem to tak. Raz sme hostili veľký summit Bush-Putin a Bratislava a Slovensko by mohlo byť krajinou, netvrdím, že hneď na najvyššej úrovni, kde by mohli sa začať tie mierové rokovania možno na nejakej expertnej úrovni alebo ministrov zahraničných vecí. Ale začať. Začať treba. A Slovensko nie je veľmoc. Ani Česká republika, my nie sme veľká globálna veľmoc. My sme optimálne krajiny, ktoré by mohli podporiť tieto mierové rokovania. Určite sa budem snažiť, aby Slovenská republika vyslala mocnostiam tento signál, že Bratislava môže byť miestom, alebo Slovensko ako také, kde by sa mohli začať rokovania o prípadnom mierovom ukončení tohto konfliktu. Jednoducho, takýmto spôsobom vedená vojna vysiluje tú Ukrajinu. Tá krajina je naozaj na pokraji kolapsu a preto zastavme to besnenie, zastavme to zabíjanie, ale musíme začať hovoriť o miery a vyjednávaní mieru. Ak budeme zase len hovoriť, koľko miliard pošleme zbraňových systémov, tak garantujem vám, že budúci rok sa tu stretneme a budeme konštatovať ďalších 100 000 nových zabitých vojakov.
Paranoidný a absolútne falošný evergreen obojakej politiky Vladimíra Mečera, ktorý zo Slovenska urobil čiernu dieru Európy a ktorý hlásal, že ak nás nechtú na západe, obrátime sa na východ, sa dnes vracia. Tentoraz však podaní Roberta Fica. Tvrdí o aktuálnej zahraničnej politiky Ficovej vlády bývalý dlhoročný poslanec František Šebej.
Teraz by som povedal, že tento paranoidný poprvé a podruhé absolútne falošný evergreen sa vracia naspäť tentokrát v podaní Fica. A Fico sám podstúpil dosť dramatickú zmenu, lebo ja som očitý svedok a ušitý svedok toho, ako vyhlasoval, že Slovensko musí byť súčasťou toho najjadrovatejšieho jadra Európskej únie a že dokonca, aby sa všetci pripravili na to, že budeme musieť vzdať aj nejakej možno časti našej suverenity vzhľadom na zjednodušenie rozhodovacích procesov, už keď budeme v tom jadre. No a zrazu je tu iný Fico, ktorý ako keby sa zmenil, zostal to stále ten zlostný, agresívny, čiastočne vulgárny Fico, ale zrazu ako keby našiel prebudeného tútora, by som povedal, na východe, ako keby našiel, by som povedal, takú alternatívu, ku ktorej sa chce primknúť, pretože pochopil, že s jeho oligarchickými a polomafiánskymi a korupčnými manierami ho asi na tom západe veľmi chcieť nebudú. A vlastne mu ten ruský svet, svet bez pravidiel, svet bez skutočnej liberálnej demokracie asi je mentálne o mnoho bližší.
Vrátim sa ešte k tým vysokým hrám, ktoré teraz rozhodol Robert Fico, lebo tu ide hlavne o tú nejakú geostrategickú bezpečnosť. Z vášho pohľadu teda táto politika môže viesť k tomu, že ohrozujeme tú našu bezpečnosť prostredkovanú cez NATO, cez Západ. A v mene čoho vlastne?
No v mene služby priateľskej partnerovi, ktorý je, by som povedal, zaprisahaným nepriateľom Západu a teda aj nás, a ktorý priateľov nepozná. On pozná len nepriateľov a lokajov. Fico sa tým dáva a so sebou spolu aj celú krajinu dáva, by som povedal, takto natácke do služby, by som povedal, fašistickému a genocidnému Rusku, ktoré nemá naozaj, veď oni sa tým netajú, oni nemajú, ak by sa im podarilo poraziť Ukrajinu, oni nemajú ambíciu zastaviť sa na hraniciach. Možno, aby si oddychli, ale Rusko bude vždy expandovať ďalej. Pre nich Slovensko ako suverénny štát v podstate nemá žiadny význam. Veď nakoniec celé dejiny o tom vypovedajú, no ale najdôležitejšie je, že Severoatlantická aliancia je aliancia, ktorá má v preambule napísané, že kvôli čomu vznikla. je, že my, tí, ktorí podpisujeme túto zmluvu, to robíme preto, aby sme ochránili, obránili spoločnú civilizáciu a kultúru našich národov, ktorá je postavená na vláde zákona, individuálnej slobode a liberálnej demokracii. V tom okamihu, keď nejaká krajina, by som povedal, nie je celou svojou podstatou politickou, to znamená aj zahranično-politickou orientáciou oddaná proste tomuto obsahu tej preambuly, tak tej aliancii nemá čo hľadať, lebo ona to nechce brániť. Toto je problém aj s Orbánom a toto je problém napríklad v danej chvíli aj s Erdoganom a Tureckom. A Ficovi sa darí proste zaháňať Slovensko do tohoto problematického kúta, pretože celá tá zmluva, to je len 14 článkov Severoatlantickej zmluvy, ona je postavená tak, že všetci za jedného a jeden za všetkých. A okamžite vzniká otázka, no dobre, a teraz my sme členovia aliancie, ale aký ste to vy členovia aliancie, vy Slováci, keď váš premiér avizuje, že ale vaša krajina, keby bola iná krajina na to napadnutá, že on teda nebude bojovať?
To je úplne podobné, keď bol prezidentský súboj a povedal to Česku, pán Babiš, že nepôjde do Polska, českí vojaci. Ale nemám rád silné slova, ale musím sa to opýtať. Z vášho pohľadu, je toto teda politika, ktorá zrádza naše záujmy, vlastizradná politika?
No, ja to tak vnímam. Ja preto iné pomenovanie nemám. Vlastizrada je strašne silné slovo, ale v každom prípade ťažko sa náplňa vlastizrada. Pod tým si predstavujeme vždy nejakú takú vec, ako že ukradnutie tajných dokumentov o armáde, odovzdanie nepriateľovi. Ale toto je obsahové vlastne to isté. Životným záujmom Slovákov, občanov Slovenska je zostať slobodnými, napriek tomu, že mnohí to nepotrebujú. Zostať slobodnými a zostať súčasťou demokratického západu, žiť v krajine, kde vládne zákon a kde vládne demokracia. A preto sme aj v Európskej únii, preto sme najmä v NATO. A Fico svojim konaním, by som povedal, túto našu identitu, túto našu podstatu, aký by sme chceli byť, jednoducho zrádza a ohrozuje. A je možné, že v jednom okamihu si nie Fico a jeho popletení priaznici a voliči, alebo voliči SNS a ja neviem, Republiky a tak ďalej, povedia, že však teda my nemusíme byť v NATO, ale že nám niekto v NATO povie, hoci NATO nemá na to mechanizmus, aby niekoho vylúčili, že nám povedia, a tak keď vy nechcete byť súčasťou našej spoločnej obrany, našich spoločných zámerov a našich spoločných stratégií, ako sa brániť, tak čo tu vlastne hľadáte? To sa nám môže veľmi ľahko stať a to sa podľa mňa aj stane, ak sa toto nezmení, a stane sa to aj Viktorovi Orbánovi a Maďarsku.
Keď to uzavriem, tak asi to najsilnejšie, čo som za posledného pol roka čítal, tak to boli slova jedného politológa, ktorý povedal, že časy mieru skončili, prichádza čas vojny. Prichádza čas vojny a keď príde ten Judgment Day, či už to bude také alebo onakej forme, bude Slovensko ešte stále na tej západnej strane, či už politicky, bezpečnostne alebo mentálne v tom súboji, ak by prišlo k nemu?
Dúfam, lebo stále je tu dosť veľa ľudí, ktorí, by som povedal, celou svojou dušou túžia byť súčasťou Západu a nie sú ochotní nechať sa zotročiť a boli by ochotní prípadne aj bojovať, no ale je tu veľká časť tých, ktorí, by som povedal, už teraz to prehrali, Fico k ním patrí. Od Fica nemožno čakať nejakú statočnosť, ani od tých ľudí, ktorí sú okolo neho. Oni sú a priori teda voči potenciálnemu agresorovi v poddanskom postavení. To není politika na štyri svetové strany, lebo tie strany sú fakticky len dve. Je tu demokratický Západ, ku ktorému chce patriť aj Ukrajina, ktorá je na východ od nás, a je tu nedemokratický, totalitný, fašistický východ, to je Rusko. Jako ďalšie svetové strany sú nezmysel, to sú len geografické pojmy.
Smeruje to k tej konfrontácii?
Podľa mňa to smeruje k vojenskej konfrontácii, ktorá ale nemusí nastať. Nie je to... Je to jedna z, by som povedal, čoraz pravdepodobnejších alternatív. Ak, by som povedal, ten Západ nezoberie tú potrebu zosilnieť dosť vážne. Teraz je ešte čas.
Dodajme, že ešte pred pár rokmi pritom tento istý Robert Fico chcel presadiť zakotvenie pamätného dňa obetí mníchovskej zrady do nášho kalendára. Mníchovská dohoda bola najväčšou zradou, ako sa kedy stala na Slovákoch a Čechoch. Ak sa niekedy vyskytne nejaká vážna krízová situácia, musíme veľmi dobre rozmýšľať nad tým, ako sa budeme správať, pretože sa nemôžeme spoľahnúť na nikoho okrem seba. Tvrdil v tom čase predseda Smeru Dnes ale paralelí jeho volanie po míri na Ukrajine s mníchovskou zradou a tzv. Appeasementom odmieta. Bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer bol preto v najnovšom vydaní podcastu Bárdy a Káčer voči Ficovmu zahranično-politickému kurzu veľmi tvrdý a v historických paralelách siahol dokonca aj k menu prezidenta vojnového slovenského štátu Jozefa Tisa.
Keď som si pozrel ten víkend, čo zaznelo v sobotu zo strany nášho premiéra a v nedeľu zvolanie bezpečnostnej rady a tej bojovej porady na dneska, to je také šialenstvo, že sa ti ani nechce veriť, že takýto človek si môže udržať elementárnu dôveru tu v krajine, no však medzi partnermi ho nemôže mať s tým, čo rozpráva, lebo keď sa normálne znalý človek, na to nemusí byť nejaký raketový vedec, zamyslí nad tými slovami, ktoré si aj citovala a mnohé iné, to je tak niečo nechutné, odporné, cynické, zhovadilé, ale keby sa aj toto, túto morálnu stránku toho vyškrkli, v prvom rade je to neuveriteľne škodlivé pre nás. Však z nás to robí holého v trni, nás to robí takú strašne ľahkú obeť, krajinu, o ktorú nikto ani bicykel neopre, o ktorú nikto okrem Vladimíra Putina nebude stáť. Na to mi prípada šialené.
Pripomeňme si, čo povedal Robert Fico.
Západ nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Krátko po začiatí konfliktu bolo Ukrajincom znemožnené dosiahnuť mierovú dohodu s Rusmi, hoci boli veľmi blízko. A padlo rozhodnutie, že masívna podpora Ukrajiny spojená so sankciami proti Rusku a falošným demonizovaním prezidenta Ruskej federácie Putina dostane Rusko na kolená.
On to neurobil prvýkrát, on permanentne hovorí o politickom západe, o západe, ako o niečom, čo je nám nepriateľské, nám strašne cudzie, je to niečo iné. A stále túto ideu živí, systematicky ju živí, tak ako ho živí propaganda Viktora Orbána. Paradoxne ešte ten sa v tomto, ale ju šíri ruská propaganda po novom rade, ktorá sa snaží rozbiť. A my po 89. sme vynaložili ako spoločenstvo, ako spoločnosť, a nielen Slovensko, Česi, celá stredná Európa postkomunistická, sme vynaložili obrovskú energiu na to, aby sme sa vrátili späť tejto prirodzenej trajektórii a aby sme sa inšpirovali úspešnými príbehmi týchto krajín a tu zrazu nás nejaký bolševický nok vopchatý v Putinovom zadku presvieča, že ten Západ je niečo, čo je nám nepriateľské, zlé a my proti tomu ideme bojovať, lebo tu máme to dobré putinovské a ten Putin, ktorého my zbytočne chudáčika demonizujeme, lebo on tam čak čo také zlé robí na najvyššie, že vraždí ľudí a ničí jednu susednú krajinu, ktorú chce okupovať. Tak akože však na čo ho demonizujeme? Pamätáme 30. roky, kedy Adolf Hitler mal mnohých podporovateľov. Ešte druhej polovici 30. rokov, kedy sa už naozaj začalo byť jasné, že to ide byť prúser ťažký. Boli v Spojených štátoch, v Británii, vo vyspelých demokratických krajinách mal. Ale toto, čo si ty pomenoval, to, čo si charakterizoval, kde je mentálne Robert Fico dnes, kde ani naozaj ten Viktor Orbán nie je, to je hlásiť sa k Hitlerovi po útoku na Polsko. To je také. Vieš, to není, že ťa oblúznil charizmatický rečník v 34. Vieš, toto je, že obdivuješ vraha a je jasné, že to je úchylný, zlý vrah, ktorého úmysly sú nepriateľské pre tvoju vlastnú krajinu. To je na tomto absurdné.
To je niečo ako Tiso, nie? Však ten napochodoval so slovenskou armádou a teda po boku nemeckej...
Tiso bol na tom lepšie, pretože Tiso sa dostal pod tlak historický a vlastne už ani nemal iné východisko. Akože my ešte tu nemáme toho Putina.
Dobre, ja som
my ho tu ešte nedobil Kiev. Keby dobil Kiev a je na našich hraniciach a Orbán s ním otvorene kolaboruje a nám hrozí ohrozenie našej štátnosti, tak ešte tedy teoreticky by som si povedal, že áno, ten Fico koná ako Tiso a ako Tuka, ale toto, neviem čo k tomu motivuje, ale lebo je to hrozné, je to naozaj, keď hovorí sa, že či sme už dosiahli to mentálne, morálne dno, tak myslím si, že tu je ťažké vôbec uvažovať o tom, lebo povedame, tam žiadne dno sa nenachádza nikde.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Záverom možno ešte jeden citát od spisovateľa Štefana Zweiga. Dejiny sveta bohužiaľ nie sú také, ako sa väčšinou podávajú, len dejinami ľudskej odvahy, ale sú i dejinami ľudskej zbabelosti. Tak a to už je od nás na dnes úplne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brane Dobšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.